Kolēģi, labrīt! Prieks jūs visus redzēt, lūdzu, es aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, mazliet klusāk, sākam mūsu šī gada 27. Februāra Saeimas kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām. Prezidija apstiprinātā sēdes darba kārtībā. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā paziņojumu par Ulda Auguļa 14. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu. Komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā paziņojumu par Ulda Auguļa 14. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu kā pirmo darba kārtības punktu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā paziņojumu par Kaspara Brīškena 14. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu un iekļaut to kā otro darba kārtības punktu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā paziņojumu par Andas Čakšas 14. Saeimas deputātes pilnvaru atjaunošanu un lūdz iekļaut to kā trešo darba kārtības punktu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pēc sadaļas prezidija ziņojumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Artūrs Butāns, Edvīns Šnore, Jānis Grasbergs, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu filmu likumā. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Par pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Labrīt, kolēģi! Tātad grozījumu filmu likumā esam sagatavojuši, lai novērstu situāciju, ka šobrīd kinoteātros neregulēti tiek faktiski nodrošināta krievu valodas dominance, jo komersantam nav noteikti noteikumi, kādā būtu jānodrošina filmu demonstrēšana. Līdz ar to, droši vien redzējāt arī sižets nesen televīzijā, kur tika norādīts, ka ģimenes ar bērniem sūdzas par gadījumiem, kad ir grūti aizvest bērnu uz filmu, kas ir latviešu valodā, jo faktiski dominē piedāvājums krievu valodā. Un mūsu priekšlikums paredz līdzīgi, kā tas ir citos mediju saturā vērstos priekšlikumos, tātad saturam līdz 7 gadiem, tātad bērniem visu filmu demonstrēšanu nodrošināt valsts valodā. Savukārt filmām, kas ir paredzēts arī pieaugušo auditorijai, dot komersam tam iespēju vai nu atskaņot ordināla valodā, kas visbiežāk ir angļu valoda, bet ne tikai tātad filmu, vai arī valsts valodā. Tāpat mēs nosakam, vēlamies noteikt, ka arī subtitriem ir jābūt valsts valodā, un šeit vēlos pasvītrot, ka iepriekš šādu ieceru ir arī lūgusi virzīt arī personas ar invaliditāti un biedrības, kas viņš pārstāv, jo vaidzirdīgajām personām tieši subtitrēšana un subtitrēšana valsts valodai diezgan svarīgs jautājums. Tā kā šeit mēs sakārtotu gan nozari, kur es gribu pasvītrot, ka daudz nozarē ievēro valsts valodas principus, bet daži nē. Es negribu mest tēnu uz visu nozari, bet tomēr, lai būtu regulējums, mēs šeit varam nošaut vairāk zaķus ar vienu šāvienu. Dažiem plašākam kontekstam jāatgādina, ka Edvīns Šnors, man kolēģi, gatavotie grozījumi valsts valodas likumā jau pirms diviem gadiem piedāvāja tātad subtitrēšanas jautājumu risināt valsts valodas likumā. Tā kā šis jautājums jau divus gadus stāv izglītības komisijas atvilknē, tad diežiņām mums nav iespēja to atrisināt caur to likumu, tātad mēs piedāvājam filmu likumā, bet jebkurā gadījumā aicinu, ka mēs šo problēmu neignorējam un sakārtojam. Paldies!
Pret pieteicies runāt deputāts Andris Švajos.
Labrīt, kolēģi, nerunājot vēl par saturu, bet tikai atkal tāpēc, ka šis likuma projekts iekrita darba kārtībā vakardien pēc frakcijas sēdes beigām. Ņemot vērā, ka kultūras ministrija, protams, ir progresīva pārziņā, man būtu lūgums, viņu neiekļaut šajā darba kārtībā, arī ņemot vērā, ka tas pirmšķietamais juridiskais vērtējums ar saskanību attiecībā šajā likuma projektā un valsts valodas likumā arī nebija līdz galam skaidrs. Mēs vēlētos lūgt vienkārši šajā darba kārtībā neiekļaut līdz nākamajai saimes sēdē, mēs varēsim tad padziļinātāk izanalizēt frakcijas sēdēs un tad lemt par attiecīgo balsojumu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu filmu likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 18 atturas 42 darba kārtībā nav iekļauts. Un kolēģi, turpinam ar Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu un izbeigšanu. Paziņojums par Ulda Auguļa 14. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu vārds mandāta ētikas un iesnieguma komisijas referentam Jānim Bucānam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godā tie kolēģi. Esmu pilnvarots nolasīt mandāta ētikas un iesnieguma komisijas paziņojumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 5. Pantu 2. Daļu un Ulda Auguļa 2025. Gada 24. Februāra iesniegumu ar lūgumu atjaunot Saeimas deputātu mandātu, kuru viņš bija nolicis uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku, Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija paziņo, ka tiek atjaunotas Ulda Auguļa 14. Saeimas deputāta pilnvaras. Līdz ar to 14. Saeimas deputāta pienākums beidz pildīt Ģirds Štekerhofs, kura mandātu Saeimā apstiprināja uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidāta saraksta, kuras zemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru amatu pienākumus.
Paldies, lūdzu deputāti ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpinam darba kārtībā paziņojums par Kaspara Briškene 14. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā, referents Jānis Vucāns.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 5. Pantu 2. Daļu un Kaspara Briškena 2025. Gada 24. Februāra iesniegumu ar lūgumu atjaunot Saeimas deputātu mandātu, kur viņš bija nolicis uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija paziņo. Ka tiek atjaunots Kaspara Briškena 14. Saeimas deputāta pilnvaras. Līdz ar to 14. Saeimas deputāta pienākums beidz pildīt Ervins Labanovskis, kura mandātu Saeimā apstiprināja uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidāti saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru amatu pienākumus.
Paldies, aicinu deputāti ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā paziņojums par Andes Čakšas 14. Saeimas deputātes pilnvaru atjaunošanu, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā, referents Jānis Vucāns.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 5. Pantu 2. Daļu un Andes Čakšas 2025. Gada 24. Februāra iesniegumu ar lūgumu atjaunot Saeimas deputātes mandātu, kuru viņa bija nolikusi, uz ministres amata pienākumu pildīšanas laiku, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija paziņo, ka tiek atjaunot Sandas Čakšas 14. Saeimas deputātes pilnvaras. Līdz ar to 14. Saeimas deputāta pienākums beidz pildīt Jānis Reirs, kura mandātu Saeimā apstiprināja uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidāts saraksts Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru amatu pienākumus. Paldies!
Paldies! Aicinu deputāti ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Kolēģi laipni lūgti Saeimā atpakaļ pie darba. Un turpinam mūsu darba kārtību ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ata Švinkas, Andrišu Vājevu, Harija Rokpeļņa, Līgas Kļaviņas, Agitas Zariņas Stūres, Ilzes Verginas iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par iedzīvotu ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Tā, es atvainojos, jā, pārpieteicies runāt Ats Švinka.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi. Nodošana komisijām grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. It kā izklausās vienkārši, bet gribu vērst uzmanību. Noteikti visi ir, man liekas, lielākā daļa bijuši saistīti ar tādiem skolēnu mācību uzņēmumiem. Gan jau, ka liela daļa ir paši veidojuši mācību uzņēmumus skolās, vai jūsu bērni mācās uzņēmēju darbību, izejot šo uzņēmēju darbības praktisko apmācību caur skolēnu mācību uzņēmumiem. Varbūt jūs esat bijuši žūrijās, kad lielveikalos mēs esam redzējuši bērnus, kad viņi tirgojās ar saviem ražojumiem, ar saviem izstrādājumiem un mācās uzņēmēju darbību. Bet vai mēs esam padomājuši, kad notiek šī praktiskā uzņēmēju darbība, šie saimnieciskie ieņēmumi notiek, vai mēs kā likumdevējs esam parūpējušies, kādā ietvarā viņi strādā? Līdz šim šis ir bijis kā parāds mūsu likumdevēja parāds, ka nav bijis noregulēts. Kas ir šie iedzīvotāji, šo skolēnu ieņēmumi? Vienlaicīgi šī ir mācīšanās. Un mēs zinām, ka Latvijā izglītība ir bezmaksas. Šis ir bijis sarežģīts uzdevums. Es ar kolēģiem, ar finanšu ministrijas speciālistiem, ar izglītības ministrijas speciālistiem, valsts ieņēmumu dienestu meklējām, kā varētu salāgot vienlaicīgi, lai mēs mācītu ne tikai uzņēmēju darbību, bet mācītu arī, kas ir nodokļu sistēma, kas ir godīgi maksāt nodokļus un saglabājot šo izglītības komponenti. Un šie grozījumi paredz, kad mēs pasakam, kas ir šie ienākumi, kādā veidā viņi tiek regulēti. Un mēs pasakam, kad pamatizglītības posmā, vidējā izglītības posmā, vidējā profesionālā izglītības posmā šie ieņēmumi un izglītība ir bezmaksas. Vienlaicīgi saglabājot esošo likumu ietvaru, neizdomājot neko jaunu, un es esmu gatavs iet uz Finanšu budžeta komisiju un skaidrot detaļās šo. Ko es gribētu vēl teikt, ka 35 gadus šie mācību uzņēmumi eksistē, un šis ir arī varbūt mans personisks stāsts kā mazs parāds, jo 35 gadus atpakaļ 1990. Gadā bija pirmie mācību uzņēmumi. Viens bija Rīgas centra humanitārajā vidusskolā, otrs Jūrmalas pirmajā vidusskolā. Es veidoju komandu Rīgas centra humanitārajā vidusskolā šajā pirmajā mācību uzņēmumā. Es veidoju kopā ar saviem draugiem, kurus šobrīd varbūt jūs arī zinat. Ilgstoši Rīgas biznesa skola ir vadījis Jānis Grēviņš. Viņš bija viens no maniem partneriem. Otrs, Eiropas Savienības vēstnieks Moldovā, Jānis Mažeiks, tas bija mans otrs partneris. Un trešā bija šobrīd jurista Londonā, Ilze Vigo. Mēs četri veidojām pirmo mācību uzņēmumu, entuziastiski. Līdz šim pieaugušie mēs labā ticībā pieņēmām, ka bērni mācās. Un Dievs ar visiem, kā šī nauda grozās. Šeit ir vēsturiska iespēja šo tomēr sakārtot un bērniem mācīt, ne tikai uzņēmēju darbību, bet skaidrot arī nodokļu ietvaru. Vienlaicīgi pasakot, bez birokrātijas, vienkārši šajā apjomā nav jāreģistrējās valsts ieņēmumu dienestā, jo tas viss notiek skolā, netiek iekļaut apliekamajā ieņēmumā, jo šeit ir mums arī paredzēta likumdošanas ietvars. Aicinu visus atbalstīt un liels paldies arī Andai Čakšai, kas bija mans sabiedrotais šo 10 mēnešu garumā un arī palīdzēja personiski, un Harijam Rokpelnim, kurš arī palīdzēja, cik es saprotu, arī personiski ģimenes veidā bijis iesaistīts skolēnu mācību uzņēmumos. Paldies visiem, kas ir atbalstījuši šo posmu. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Kolēģi, ar visu cienu, es principā neesmu plānojis runāt par šo tēmu, bet kaut kā Kaut kā progresīvie man nepārliecināja par šo jautājumu. Apvienotais saraksts, kas atkal nav tā kā vajag? Nu? Nu, ka, ka nes, ne, nu, nu, kaut kā divaina tauta vispār man skatījumā, piedošana ar visu cīņu. Augsti godāti kolēģi, manā skatījumā... Nu, tad nāc izskaidro.
Rosļiko kungs.
Tad nāc izskaidro.
Rosļiko kungs lūdzu, nesrunāties ar zāli.
Saprotiet,
Rosļiko kungs lūdzu, nesrunāties ar zāli.
Savaldīt sevi ir māksla, saprotiet. Nu, kā tu var strādāt ar bērniem, ja tu sevi savaldīt nespēji? Nu, man zargais, nu. Klausies, mēs tagad runājam par to, ka Švinks kungs pareizi teica, ka bērniem skola ir jāsaprot, kas ir nodokļu sistēma un kas ir ekonomika. Tāpēc mēs, pēc tam, kad viņi cep pankokas mājās un pēc tam tirgojās skolā, vēl mēģināsim kaut kāda veida izkalkulēt un saprast, ka viņš tās pankokas pa gadu laiku ir neotargojis vairāk par 3000. Un gadījumi, ja viņš to ir izdarījis, Tad viņiem jāreģistrējas un jāmaksā nodokļus. Un manā skatījumā pat ideja ir diezgan divina, kolēģi, un šeit ir uzrakstīts skolā, skola, skolnieki, skolas procesi, nu, re, kur ir otrais punkts papildināt. Nu, te ir konkrēti pateikts, kā mēs varam šodien nopietni runāt par to, ka mēs, nu, grūtajos šodien, grūtajos laikos nepareizi absolūti runāsim par to, ka skolniekiem vēl nāksies maksāt nodokļus. Un šādi mēs viņus audzināsim, un šādi mēs viņiem stāstīsim, Kā ir pareizi, kā vajag, tas ir tāda valstiskā attieksme, kolēģi, nu jūs varat skatos te visu iepakot zem šitas situācijas, nu, vēlreiz, līkuma konkrēti pateikts, ja viņi nodarbojas ar uzņēmēju darbību, skolas ietvaros un gūst peļņu, un peļņa ir augstāk pa 3000, tad ko vajag darīt, nu, nu pasakiet, ka manā taisnība šeit taču ir uzrakstīts, nu, ja našos kundzēs visu laiku dzirdu jūsu balsi, nu, tad sajūta, ka jūs visu laiku sekojat man līdzi, nu. Tāpēc, kolēģi, baigais lūgums, nu varbūt mēs iedziļināsimies šajā procesā un kaut kā savādāk to izdarīsim, bet likt skolniekiem maksāt nodokļus, manā skatījumā tas ir diezgan dīvaini. Bet jūsu attieksme, gan apvienotā sarasa, gan jaunas vienotības attieksme, man vienkārši izbrīna. Jūs uzskatāt, ka jūs atkal kaut ko izdarījat super pareizi. Ja jūs kaut ko darītu līdz šim pareizi, valdība nebūtu krīze. Ja jūs līdz šim kaut ko darītu pareizi, valsts nebūtu krīze, augsti godāti kolēģi. Tāpēc, nu, es apšaubu vispār, ko jūs darāt šeit, tas ir murgs pilnīgs.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret 9 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam. Deputāti Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Uģis Mitrēvits, Artūrs Butāns, Ilze Indriksoni, Jānis Dombrava, Edmunds Teirumnieks, Ināra Mūrniec, Edvīns Šnore iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par sabiedrisko pasažieru pārvadājumu aizliegumu uz un no Krievijas un Baltkrievijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Ja deputātiem ir iebildumi, tad jālem par patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu nākamajā sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Un viens var runāt par, viens var runāt pret. Tātad pret pieteicies runāt deputāts Gatis Liepiņš.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Valstī būtiskos drošības jautājumos, kā ierast, mēs nedalāmies pozīcijā vai opozīcijā. Un šis ir viens no šādiem jautājumiem, un tas ir atbalstāms neatkarīgi no piedarības koalīcijai vai opozīcijai. Mēs tiešām atbalstām priekšlikuma būtību izbeigt pasažieru pārvadāšanu uz Krieviju un Baltkrieviju. Vienlaikus, Domāju, ka arī paši iesniedzēji apzinās to, ka lēmuma projekts nav noformēts ideāli pareizi. No saimes kārtības rūļa izriet, ka nav pieļauts, pieļaujams iekļaut pastāvīgajā priekšlikumā normatīva rakstura punktus. Tādam mērķim Saeimai ir likumdošanas tiesības un pienākums. Tādēļ šis lēmuma projekts būtu nododams izskatīšanai un pilnveidošanai Tautsaimniecības komisijai, nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2 nedēļas. Bet paralēli, lai mēs nezaudētu laiku, no šīs tribīnes es lūdzu valdību komisijā aktīvi līdzdarboties un piedāvāt vajadzīgās likuma redakcijas un priekšlikumus. Mēs, protams, tagad varam tērēt laiku un enerģiju savstarpējos partiju strīdos, bet mēs arī varam vienoties par augstākām prioritātēm un kopīgi izdarīt to, kas ir nepieciešams izdarīt. Kolēģi, es ļoti lūdzu nepolitizēt šo jautājumu. Jūsu priekšlikums pēc būtības ir vietā un laikā. Un mums ir ļoti svarīgi tagad konstruktīvi virzīties uz priekšu, lai šis te tiktu pieņemts un mūsu iedzīvotāji un valsts netiktu pakļaut drošības riskiem. Paldies.
Paldies. Pārpieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs.
Labrīt, kolēģi. Tad sākoties pilnmēroga Krievijas iebrukumam Ukrainā, bija virkne lēmumu, kuras mēs spējām pieņemt ātri, gan attiekšanās no Krievijas elektroenerģijas, no Krievijas gāzes. Jāsaka, paldies arī uzņēmējiem, kuri pieņēma ātrus lēmumus iet prom no šiem tirgiem. Tie uzņēmumi, kur strādāja līdz šim šajā, gan Krievijā, gan Baltkrievijā, arī no valsts puses bija dažādas atbalsta programmas, lai to varētu izdarīt. Atceros arī lēmumu, šeit Saeimā bija lielas diskusijas par Krievijas un Baltkrievijas transporta līdzekļiem ar šo valsts numurzīmēm, arī tiem ir liekta iespēja šeit Latvijā atļauties, un drošības dienas ir novērtējuši, ka tas ir bijis labs lēmums, šīs automašīnas vairs šeit uz vietas neredzam. Bet ir bijuši virkne lēmumi, kur nav pieņemti, ja, vai kur ir novilcināti, un mēs esam skatījušies viens uz otru, ministri norādījuši viens uz otru, gaidījuši kaut kādas lēmumus mūsu vietā no Eiropas puses, ja, bet šie lēmumi nav bijuši pieņemti, un ir pagājuši 3 gadi, bet vēl aizvien nu, mēs nevaram būt lepni, ja, vai mums nevar būt tāda laba padarīta darba sajūta. Ja šajos apstākļos gan Krievijas pilsoņi var nopirkt īpašumus Latvijā. Mūsu veikalos ir nopērkams Krievijas pārtikas preces. Ja, arī šī ziņa par rapšu eļu arī no Ukrainā nozaktiem rapšiem, ko ražo Baltkrievija, arī to ved caur Latviju. Un mēs izliekamies to neredzam. Ja, tā kā tādā gan Saeima, gan valdība ieslīgas tādā ziemas miegā, nekādi jauni lēmumi netiek pieņemti, mēs samierinamies ar šo situāciju. Un situācija ir absurda, jo ir parādījušās pat atsevišķas jaunas nozares, kuras ir izaugušas kara laikā, kuras iegūst, sadarbojoties ar Krieviju un Baltkrieviju, daļ tā, ka ir karš un ir valsts, kuras ir atteikušās no šīs sadarbības. Piemēram, mēs eksportējam alkoholu, mēs esam kļuvuši par lielāko vīna eksportētāju valsti. Mēs eksportējam šampanietu vīnu uz Krieviju 120 miljonu apmērā, kas ir milzīgas naudas summas. Un līdzīgi arī šī nozara, kas ir sabiedriskie pasažieru pārvadājumi, no Latvijas regulāri kursē autobusi gan uz Minsku, uz Baltkrieviju, gan uz Krieviju. Ja, tā kā, un tā kapacitāte apjoms ir pieaudzis. Ja, tad salīdzinam, ka iepriekšējā gada beigā šī gada sākumā jau ir 9 regulāras autobusu līnijas, kuras apkalpo Latvijas uzņēmēji, Latvijas uzņēmumi. Un tas ir laikā, kad ārlietu ministrija aicina neceļojam uz Baltkrieviju, neceļojam uz Krieviju, ja, ka nepakļaujat sev riskiem. Drošības iestādes saka, ka tur ir augsta vervēšanas riski, ir iespēja nokļūt cietumā vai var notikt dažādas provokācijas. Un žurnālisti ir atklājuši, ka šajos autobusos tiek pārvadātas sankcionētas preces, ja, gan datori, lidmašīna detaļas, mobilie telefoni, mikroskēmas un viss cits. Ja, tā kā, kam vēl ir jānotiek? Mēs turpināsim gaidīt uz Eiropu, ja tur ir pagājuši, es atceros, ka virzījām pirmo reizi šo jautājumu, ir pagājuši jau pietiekami ilgs laika posms, lai saprast, ka Eiropa mūsu vietā šādas lēmumus nepieņems. Tā kā pārvadā, kā jau teicu, sankcionētas preces, tiek apdraudēti mūsu cilvēki un pieaug apjoms. Tā kā šis ir brīdis, kad ir jārīkojas. Un lēmuma projekts skaidrs uzdevums valdībai, termiņā līdz marta vidum nākt atpakaļ uz Saeimu ar konkrētiem grozījumiem, ko tad arī esmu gatavs arī, un es domāju, man kolēģi tautsainiecības komisijā skatīt, jo nu, nevaram jau adresēt kādam konkrētam ministram, jo valdība šobrīd ir nepilnā sastāvā, ja, tā ka iespējams, ka tā arī tas paliks, kad neizdevasies atrast jauns ministrs, ja, tad konkrēts uzdevums Siliņas kundzei sakārtot šo jautājumu, mainīt normatīvos aktus, kur tas ir nepieciešams, virzīt atpakaļ uz Saeimu, lai šādu lēmumu varētu izdarīt. Ja, tā ka, nu, nav vairāk šeit jāgaida un nav arī tādas ilūzijas, ka kāds mūsu vietā to izdarīs. Tā ka, kolēģi, šajā gadījumā gan aicinu par šo jautājumu lemt, to atbalstīt un atrisināt. Ja, jo es minēju arī par virkni lēmumiem, kuri ir bijuši novilcināti. Ja, gan īpašumu iegādes, zemes iegādes Latvijā, ja, kas bija jau pirms pusgadu no mūsu puses, mēs to bijām iesnieguši, tad jūs to noraidījāt, teicāt, ka kaut kas nav labi un par to nevajadzētu lemt. Ir pagājis jau cik ilgs laiks, ir pagājis vairāk kā pusgads, tagad tas parādās dienas kārtībā no jūsu puses, ja, un jūs sakat, nav opozīcija, nav pozīcija. Jā, mēs šeit visi esam vienādi, bet vajadzētu strādāt kopā, nevis novilkt līdz kaut kādam, kā sakat, vairs nevar nepieņemt šos lēmumus, un tad nāk tikai skriet visiem no aizmugurs. Tā kā tiešām šis ir sagatavots priekšlikums un nevajag mažoties, ka nav saprotam jēga un vēl tur kaut ko vajag darīt. Viss ir saprotams, ir novilcināts lēmums un tas ir jāpieņem mums šeit un arī tam tālāk jāsako virknei citu lēmumu. Tā kā kolēģi atbalstam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par sabiedrisko pasažieru pārvadājumu aizliegumu uz un no Krievijas un Baltkrievijas iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 19 atturas 50. Nākamajā sēdes darba kārtībā lēmumu projekts nav iekļauts, bet bija priekšlikums nodot tautsaimniecības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Balsojam. Lūdzu. Un kolēģi, jā, ņemot vērā, arī atgādina, kad bija priekšlikums par divu nedēļu termiņu. Jā, bet tas mums ir atsevišķi balsojums. Tātad vispirms balsosim par to, ka lēmuma projekts tiek nodots tautsaimniecības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Šobrīd mēs par nodošanu komisijai. Tātad ir priekšlikums par nodošanu tautsaimniecības komisijai. Vai ir citi priekšlikumi? Nav. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par minētā lēmuma projektu nodošanu tautsaimniecības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 17 atturas 1 komisijai nodots. Un tagad ir priekšlikums par divu nedēļu termiņu, sākot no šodienas. Tātad priekšlikuma iesniegšanai. Tātad priekšlikums jā no šodienas divas nedēļas, 13. marts.
Priekšlikums.
Saimas kārtības rulis. 117. pants pārredz 11. daļa noteic gadījumos, kad patsvāvīgais priekšlikums nodots izskatīšanai komisijā, priekšlikumu par grozījumu tajā iesniedzam, par grozījumiem tajā iesniedzam 5 dienu laikā, ja saimā nav lēmusi citādi. Un citādi ir 2 nedēļas, tātad mums par to ir jālemj. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2 nedēļas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 17 atturas 1, tātad 2 nedēļas, 13. marts. Un turpinam, kolēģi, turpinam par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Ligitai Ginterei no 2025. gada 18. februāra līdz 21. februārim Saeimas prezidijas informē, ka atvaļinājumu piešķirs un informē par to Saeimu. Un nākamais par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jānim Reiram 2025. gada 27. februārī Un kolēģi, šīs darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jānam Rēram nav izskatāms, jo ar deputāts Andas Čakšas pilnvaru atjaunošanu Jānis Rērs ir zaudējis 14. Saimas deputātu mandātu. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Jānis Grasbergs.
Jā, labdien. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Šodien ir 27. Februārs. Un daudzās vietās pasaulē atzīmē starptautisko nevalstisko organizāciju dienu. Un arī šī nedēļa mums iezīmējās ar to, kad mēs bijām sarīkojuši atvērto durvi dienu, un otrdien daudzas komisijas tika papildinātas ar daudzām nevalstiskajām organizācijām, kas piedalījās
Kolēģi, es atvainojos mazliet klusāk.
Jā, šī diena ir dibināta 2009. Gadā. Un to ir jau tai laikā jau atzinuši 12 valsts, pēc tam vēl virkni ir pievienojušās, un tādu pirmo plašo atklāšanas pasākumu piedzīvoja 2014. Gadā. Un lai būtu vēl interesantāk, tad šo dienu pasaulē ir dibinājis latvietis. Latvietis vārdā Mārcis Liors Skadmans, kurš piedalījās arī pie mums komisijā. Bet interesanti tas, ka šī diena nav ierakstīta mūsu atzīmējamo dienu kalendārā. Un tāpēc arī mēs jau kādu laiku atpakaļ ar prezidiju kolēģiem iesniedzām šo likuma projektu, lai mēs ierakstītu šo dienu arī mūsu atzīmējamo dienu kalendārā un tādā veidā arī stiprinātu un iedrošinātu cilvēkus būt pilsoniski atbildīgiem un viņus arī iedrošināt stāties viņu interešu lokā esošajās biedrībās, nodibinājumos un pārstāvēt šo pilsonisko savienību. Un arī šajās NVO dienās, kas mums bija otrdien, tad izskanēja tas, ka ļoti liela nozīme nevalstiskajām organizācijām ir arī drošības aspektā, un tas ir tieši sabiedrības noturībā. Skaidrot dažādus jautājumus. Un es domāju, ka tas ir tāds labs žests, labs solis mums iekļaut šo dienu atzīmējamajās dienās un izdarīt to tieši šodien. Jo tieši šodien ir šis 27. Februārs un pievienoties šīm daudzajām valstīm un iekļaut to. Un mēs komisijā arī lēmām to darīt steidzamības kārtā, lai mēs to varētu izpildīt šodien. Bet es skatos, ka mums ir arī debatas, tā kā tad par steidzamību droši vien, ka balsosim
tātad vēlāk. Šobrīd mums ir jābalso un jālem par steidzamību. Par steidzamību viens var runāt par, viens var runāt pret, par pieteicies runāt deputāts Aleksandrs Kirštēns. Par steidzamību, Kirštēns kungs.
Paldies. Cienējumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Ja mēs balsojam par steidzamību un mēs to atbalstam, divos lasījumos tas nenozīmē, ka mēs to liņu arī balsosim par otro priešlikumu. Tā kā es pieteicos arī debatēs runāt par pašu likuma projektu, tur ir diezgan daudz problēmas.
Un ja šobrīd mēs pieņemam, par steidzamību.
Jā, divos lasījumos, tad mēs nevaram pieņemt uzreiz to steidzamību tādu, ka mēs pēc dažām minūtēm balsojam par otro lasījumu. Tas ir jādara pēc nedēļas. Divos lasījumos, bet pēc nedēļas.
Tā lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par svētku un atceres un atzīmējumām dienām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. ar 79 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Rasbergs lūdzu tālāk.
Jā, un arī runājot par šo simbolismu, tāpēc mēs komisijā arī vienojāmies par to, ka mēs izskatām arī otrajā lasījumā, neatgriežot atpakaļ komisijā. Varbūt tādam ieskatam arī nomierināt prātus, kad par šīm te lietām, kur varbūt bija kāda doma, ja, kur varētu darīt ko savādāk, tad tas bija par pašu nosaukumu. Jo kā mēs paši arī bieži vien lietojam un zinām, tad šis te vārdu virknējums nevalstisko organizācijas. Un principā ir tā, ka mums nav valstiska definīcija šobrīd, kā mēs viņu dēvējam vai par nevaldības organizāciju, nevalstisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju. Tā kā pastāv trīs varianti, bet par cik likumprojektā bija arī sagatavots, ka tā ir starptautiskā nevalstisko organizācija diena, tad mēs pieturamies pie šī te mums jau iegājušā termina, kas ir ar saīsinājumu NVO, un tad, ja valodas centrs nāks ar kādu ziņojumu vai arī būs Latvijā nodefinēta šī te definīcija, tad mēs varēsim arī to izlabot. Tāpēc es šobrīd aicinu atbalstīt arī otrajā lasījumā bez atgriešanas komisijā un ka mēs atstājam šo te nosaukumu starptautiskā nevalstisko organizāciju diena. Paldies.
Kolēģi, tātad vai ir iebildumi, ka mēs šodien izskatam bez atkārtotas izskatīšanas komisijā otrajā lasījumā? Par to debates nav. Ir iebildumi? Ir iebildumi. Līdz ar to aicinu noteikt priekšlikumu tātad izskatīšanas termiņu. Jūs nevarat runāt, tāpēc, kad mēs jau esam nobalsojuši par pirmo lasījumu, un šobrīd mēs diskutējam par to. Kirsteņa kungs, jūs pieteicāties pēc tam, ka es jau biju izsludinājusi balsošanu. Tātad es aicinu... Nē, jūs nebijāt, mēs varam pārbaudīt to pēc procedūras. Kirsteņa kungs, ieņemat lūdzu vietu, un šobrīd tātad mēs... Runājam par to, vai varam vai nevaram izskatīt šo priekšlikumu bez atkārtotas izskatīšanas saimā. Ir iebildumi, tātad lūdzu priekšlikumu termiņš.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes.
15 minūtes no izskatīšanas saimā?
Šodien.
Izskatīšanas saimā šodien.
Jā.
Vai ir cits priekšlikums? Ir cits, ieslaidziet mikrofonu Kirsteņa kungam.
Ņemot vērā to, ka mums ir dažādas organizācijas, arī ārvalstu, kas saucās par nevalstiskām, kas nodarbojas ar graujošu darbību un saņem šeit naudu, es negribu teikt tikai par Soros organizācijām, es ierosinu termiņu nākošu nedēļu, trešdienā, sešas dienas. Paldies!
Kolēģi, mums ir divi priekšlikumi, balsosim, tātad vispirms par Kirsteņa kunga priekšlikumu, tātad nākamā nedēļa, trešdien, 5. marts. Lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu, par 13 pret 52 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to mums paliek 15 minūtes un izskatīšana šodien. Paldies! Turpinam ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšana. Tā, un mums ir vēl iesniegtas izmaiņas, kolēģi, ir iesniegtas četras izmaiņas darba kārtībā. Tūlīt. Tā, iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā deputāti Uldis, Auguls, Harijs Rokpelns, Daiga Mieriņa, Didzis Zemers, Augusts Brigmanis, Jānis Vucāns, Valdis Maslovskis, Līga Kazlovska, Gunārs Kūtris, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Andris Bērziņš lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputātu Ulda Auguļa ievēlēšanu budžetu un finanšu nodokļu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un arī lūgums izskatīt uzreiz. jā, izskatīt uzreiz. Jā, nākamais tātad deputāti Uldis Auguls, Harijs Rokpelnis, Daiga Mieriņa, Didzis Zemers, Augusts Brigmanis, Jānis Vucāns, Valdis Maslovskis, Līga Kazlovska, Gunārs Kūtrs, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Andris Bērziņš. Lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Un arī to izskatīt uzreiz. Un nākamais, deputāti Edmunds Jurēvits, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Gatis Liepiņš, Zanis Kuiņa Rubene, Zanda Kalniņa Lukaševica, Ģirts Valdis Kristovskis, Agnese Krasta, Irma Kalniņa, Mārtiņš Fels, Anda Čakša, lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputātas Andas Čakšas ievēlēšanu budžetu un finanšu nodokļu komisijā un izskatīt uzreiz. Nākamais deputāti Edmunds Jurēvits, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Gatis Liepiņš, Zanis Kuiņa Rubene, Zanda Kalniņa Lukaševica, Ģirts Valdis Kristovskis, Agnese Krasta, Irma Kalniņa, Mārtiņš Fels, Anda Čakša, lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par saimas deputātas Andas Čakšas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Un izskatīt to arī uzreiz. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Kolēģi, un līdz ar to mēs pārējām pie sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Uldis Auguls, Harijs Ropelns, Daiga Mieriņa, Didzis Zemers, Augusts Brigmans, Jānis Vucāns, Valdis Maslovskis, Līga Kazlovska, Gunārs Kūtrs, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Andris Bērziņš iesnieguši lēmumu projektu par saimas deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu budžetu un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam. Deputāti Uldis Auguls, Harijs Ropelns, Daiga Mieriņa, Didzis Zemers, Augusts Brigmans, Jānis Vucāns, Valdis Maslovskis, Līga Kazlovska, Gunārs Kūtrs, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Andris Bērziņš iesnieguši lēmumu projektu par saimas deputātu Ulda Auguļa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Edmunds Jurēvits, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Gatis Liepiņš, Zanis Kuiņa Rubene, Zanda Kalniņa Lukaševica, Ģirts Valdis Kristovskis, Agnese Krasta, Irma Kalniņa, Mārtiņš Fels un Anda Čakša iesnieguši lēmumu projektu par saimas deputāts Andas Čakšas ievēlēšanu budžetu un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Edmunds Jurēvits, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Gatis Liepiņš, Zanis Kuiņa Rubene, Zanta Kalniņa Lukaševica, Ģirts Valdis Kristovskis, Agnes Krasta, Irma Kalniņa, Mārtiņš Fels, Anda Čakša iesnieguši lēmumu projektu par saimas deputāts Andas Čakšas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam deputātu pieprasījumu izskatīšanu, pieprasījumu komisijas atzinums. Deputāti Svetlāns Čulkovas, Nataļas Marčenko, Jotko, Viktora Pučkas, Amila Saļimova, Dmitrija Kovaļenko, Iļjas Ivanova, Igor Judina, Jekaterinas Drelingas, Jefīmija Klementjeva, Aleksēja Roslikova, pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieka Gundara Tropa rīcību, pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījamā saimas priekšādājas kundze, godā tie kolēģi. Šī gada 19. februāra sēdē pieprasījuma komisija skatīja attiecīgo pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim, kurš arī ņēma personīgu dalību jautājumu izskatīšanā, lai sniegtu paskaidrojumus. Attiecīgais pieprasījums ir saistīts ar iespējamu, Latgales reģiona pārvaldes priekšnieka attieksmi un izteikumiem attiecībā pret padotajiem. Uzklausot gan pieprasījumu iesniedzēju pārstāvus, gan iekšlietu ministru, ir konstatēts, ka šobrīd, ņemot vērā attiecīgo signālu, lai arī tas ir bijis anonīms šobrīd un iespējams, ka neatbilst patiesībai, tomēr valsts policijas priekšnieks 24. Janvārī ir uzsācis dienesta pārbaudu saistībā ar šo anonīmo kolektīvo iesniegumu attiecībā uz valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieku iespējamo rīcību, lai noskaidrotu un izvērtētu apstākļus, vai nav pieļauts Latvijas Republikas normatīvā akta pārkāpums pret padotībā esošiem darbiniekiem, izsakot iespējams apvainojums un diskriminējošu komentāru saistībā ar tautību, valodu, kā arī darba organizāciju. Attiecīgās pārbaudes rezultāti šobrīd vēl nav zināmi, bet mums šobrīd nav pamata uzskatīt, ka pieprasījums ir uzturams iekšlietu ministram. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieku Gundara Tropa rīcību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 62 atturas nav pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā deputāti Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Edgara Putras, Jura Viļuma, Česlava Batņas, Andra Kulberga, Māra Sprindžuka, Lindas Matisons, Laura Lisbovska, Māra Kučīnska pieprasījums ārlietu ministrei, Baibai Bražai par biedrības Latvijas ārpolitikas institūts publikāciju apkopojumā Latvijas ārējā un drošības politika gada grāmata 2025 iekļauto rekomendāciju atbilstību Latvijas valsts ārlietu un drošības interesēm pieprasījumu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Kolēģi 20. februārī pieprasījumu komisijas skatīja attiecīgo kolēģu pieprasījumu un klātesot arī ārlietu ministrei Baibai Bražai. Ārlietu ministrija sniedza arī rakstveida informāciju pieprasījumu komisijai attiecībā uz pieprasījumā izklāstītiem apstākļiem, kas saistīti ar konkrēti gada grāmatu, kuru atbalsta Latvijas Republikas ārlietu ministrija tā izdošanu pareizāk, tāpat to atbalsta arī Friedrich Ebert fonds Baltijas valstīs, un pie šiem apstākļiem pirmām kārtām ārlietu ministri ir uzsvērusi, ka šajā gada grāmatā paustie viedokļi nav un nevar būt oficiālā ārlietu ministrija un Latvijas Republikas attieksme pret notikumiem, kas notiek Izrēlā. Un savukārt oficiālo attieksmi ārlietu ministrija ir paudusi savā atbildē pieprasījumu komisijā. Tāpat arī ir uzsvērts, ka gada grāmatas uzdevums ir apkopot viedokļu dažādību un veicināt diskusiju par Latvijas ārpolitikas jautājumiem. Pie šiem apstākļiem pieprasījumu komisija neuzskata attiecīgo pieprasījumu par uzturām. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Nu, nekādu neteikšu, ka es esmu ārlietu speciālists, bet man tādā gaišā atmiņā ir cīņas ap ebreju restitūcijas jautājumu, lai kur no mūsu amatpersonām braukt, teiksim, uz Amerikas Savienotajām valstīm, praktiski pirmais jautājums bija tieši par šo. Jo ebreju kopienai ir ļoti liela ietekme gan ASV, gan daudzās citās mūsu partneru valstīs. Un tāpēc ārlietu ministrijas nenorobežošanās no šī institūta gada grāmatā paustā viedokļa, manuprāt, absolūti nav tālredzīga. Bet lai nu tā pagātne kāda būtu, vārds ir uzrakstīts un vārdu neizdzēsīs, kā putniņu nevar iedzīt vairs būrī, kad tas aizlidojas, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka turpmāk Latvijas ārpolitikas institūts no valsts budžeta nav jāfinansē, jo no valsts budžeta nevar finansēt Latvijas oficiālajai politikai pretēju viedokli un pretēju rīcību.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, Kārlis Bukovskis, vai šis vārds kādam kaut ko izsaka? Vai mēs esam kādreiz dzirdējuši, ka šis cilvēks skaidri pauž kādu viedokli, kuru mēs citētu no šīs tribīnes, vai uz kuru atsauktos kādas citas amatpersonas? Es šo cilvēku satiku vienreiz dzīvē, pirms nedēļas Jāņa Dombu raidījumā. Viņš sēdēja blakus un visa raidījuma laikā es neatceros vispār, ko viņš sakarīgi būtu pateicis. Un tagad par, nevis par Kārli Bukovski, bet par institūtu. Tā ir tukša organizācija, kura Latvijai nav vajadzīga. Viņa kādreiz tika izveidota konkrētiem cilvēkiem. Negribu tagad iet un saukt tos uzvārdus, varat apskatīties Wikipēdijā, kuri cilvēki to ir vadījuši. Bet 90. Gados tam bija nozīme, nu, lai varētu paust Latvijas viedokli starptautiski. Tas bija tā kā svarīgi un tā bija uztaisīts institūts. Patiesībā tur strādā daži cilvēki, bet ja tos dažus cilvēkus zem nosaukuma institūts vai nē, tā paslēpja, ja cilvēki jau nesaprot šķiet, ka tas ir vesels institūts. Tur ir jaunatne, tur not. Tas nav nekāds institūts, tā ir organizācija, kura tiek finansēta no valsts budžeta, un tādu organizāciju mums ir ļoti daudz. Godājumā vienotības valdība, jūs teicāt, ka jūs sāksiet reorganizēt un samazināsiet vismaz par 5% izdevumus birokrātijā. Nu, aizvariet šo institūciju, viņš nekam nav vajadzīgs. Ja jūs vēl tagad piešķirsiet vēl naudu tur grāmatām, vēl kaut kam populāri, kāda jēga no tā visa? Mēs peldamies šodien naudā, aizņemtajā naudā, 21 miljardus ārējais parāds, tas ir tas, tā ir realitāte, kurā mēs šodien dzīvojam, ka pēc ir nepieciešams šādas tukšas institūcijas, tāpat tās kā sabiedrības integrācijas fonds, ar kuru miljoni tiek piešķirti presē, tie korumpēti mediji, žurnālisti. Paskatieties, ko dara Donalds Trumps Amerikā. Viņš var ciet šīs institūcijas, ar kurām Sorosa organizācijas tika finansētas visā pasaulē. A mēs joprojām turpinām piešķirt naudu. Tā kā runa šodien, ja mēs skatāmies konkrēto priekšlikumu, ir jāsaprot, kas šī vispār pa institūciju. Nu tad nāciet lūdzu un paskaidrojiet tie, kas grib aizstāvēt un balsot par, cik cilvēki šajā institūtā strādā, kāda ir viņu sasnieguma pēdējo vismaz 5-10 gadu laikā. Izstāstiet to visu, jo sabiedrība šodien zem nosaukuma institūts šķiet, ka tā ir kaut kāda milzīga organizācija. Daži cilvēki, kas tajā strādā, tā ir naudas apēšana, varbūt tā nav tā lielākā organizācija ar lielākiem tēriņiem, bet tāpat tur droši vien pārsimts tūkstoši gada aiziet no valsts budžeta, un tā mēs trallinam aizņemt to naudu. Beidzot, sāciet pelnīt naudu, domāt, kā piesaistīt investīcijas, nodrošināt darba vietas, nevis uzturēt visas šīs mākslīgās organizācijas. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījumā saimes priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, mums šodien ir priekšā kārtējais mēģinājums politizēt zinātni. Tas ir arī iemesls, kāpēc es vēlējos izteikties. Pieprasījums, kas ir iesniegts ārlietu ministrei, apšauba pētniecības institūciju tiesības brīvi analizēt un izteikties par ārpolitikas jautājumiem. Tas ir bīstams precedents, kas varētu novest pie akadēmiskās vidas pakļaušanas politiskai cenzūrai. Viens no pieprasījuma autoriem, parakstītājiem, savās runās nereti citēja George Orwell. Un, manuprāt, šobrīd ir ļoti vietā citēja George Orwell, kas savukārt savulaik rakstīja, ja brīvība kaut ko nozīmē, tad tās ir tiesības teikt cilvēkam to, ko viņi negrib dzirdēt. Un tieši par šo brīvību ir mūsu šodienas diskusija. Vai akadēmiskajām institūcijām ir tiesības analizēt, kritizēt un ieteikt? Vai arī tās ir jākontrolē, lai tās nekad neizsaka neko tādu, kas kādam šķiet neērts vai politiski nekorekts? Gada grāmata, par ko mēs runājam, ir dažādu autoru rakstu krājums par notikumiem Latvijas ārpolitikā. Gada grāmata sniedz analīzu un ieteikumus, taču tā neuzliek pienākumus valstī akceptēt visus ierosinājumus. Saima un valdība pieņem politiskus lēmumus, un tās var arī neņemt vērā pētnieku ieteikumus. Bet pētnieki ir tiesīgi paust savu secinājumus brīvi. Zinātnes un politikas nošķiršana ir jebkuras demokrātiskas sabiedrības pamatprincips. Un vienīgais, par ko mums ir jārunā zinātnes kontekstā, ir, vai rakstu autoru darbs atbilst zinātniskiem kvalitātes kritērijiem, un nevis politiskiem. Mans pirmais studiju gads sākās PSRS laikā. Es studēju ķīmiju un mācību grāmatu priekšvārdos neret vīdēju pa Ļeņina citātam. Citāda mācību grāmatas bija brīvs no ideoloģijas un balstījās zinātniskos atklājumos. Runājot ar pasniedzējiem, es satiku arī tādus, kas apzināti bija izvēlējušies egzaktās zinātnes, lai būtu mazāk pakļauti partijas nostādnēm. Kad Latvija atguva neatkarību, tieši visu zinātņu atbrīvošanu no ideoloģijas man likās liels iegūms. Tāpēc ļoti jūtīgi arī uztveru, jeb kādu mēģinājumu šo brīvību apdraudēt. Ir svarīgi uzsvērt, ka Latvijas ārpolitikas institūts nav valsts iestāde, bet neatkarīga pētnieciska organizācija un valsts simbolu izmantošana gada grāmatā nenozīmē, ka valsts pilnībā apstiprina katru tajā izteikto viedokli. Gada grāmatā ir tieši uzsvērts, ka par tajā paustiem viedokļiem atbild autori. Ja mēs sāksim tagad politiski diktēt, kādus secinājumus drīkst vai nedrīkst publicēt pētnieki, mēs aiziesim bīstamā virzienā, jo mēs aiziesim uz valsts kontrolētu informāciju. Valsts uzdevums ir finansēt pētījumus arī tad, ja to secinājumi nav politiski izdevīgi. Zinātnes mērķis nav apstiprināt kādas valdības, partijas vai sabiedrības grupas vēlamo realitāti. Tās uzdevums ir meklēt patiesību un piedāvāt objektīvus secinājumus. Brīva un neatkarīga zinātne nozīmē, ka pētījuma rezultāti var apstrīdēt pieņemtos lēmumus, var kritizēt arī mūs. Tie var radīt diskusijas un pat izraisīt neapmierinātību politiskajās aprindās, kā mēs redzam. Tieši tā ir zinātnes būtība un tās vērtība demokrātiskā sabiedrībā. Ja valsts finansē tikai tādas pētījumas, kur secinājumi ir politiski ērti, tā nevis atbalsta zinātni, bet gan manipulē ar to. Tas būtu solis uz situāciju, kur patiesība tiek pielāgota varas vaidzībām. Un šādu praksi mēs vēsturiski ļoti labi zinām no PSRS. Tieši tāpēc stiprai un pārliecinātai valstī ir jādod iespēju pētniekiem strādāt brīvi, pat tad, ja viņu atziņas nav vērtas kādam. Pretējā gadījumā mēs riskējam ar to, ko Orvels raksturoja savā darbā 1984, nevis zinātnes attīstība, bet patiesības pārrakstīšana atbilstoši vadošās varas interesēm. Kādreiz tikai āksts varēja atļauties galmā pateikt, ka karalis ir pliks. Cilvēki, kas var pateikt to, ko viņu acis redz, nevis glaimot, bija nepieciešami pat karalim. Tāpēc es uztveru šo jautājumu pieprasījumu jūtīgi, tas ir ļoti slikts signāls. Tas ir slikts signāls akademiskai vidē un demokrātiskai sabiedrībai kopumā. Ja mēs sāksim noteikt par to, vai zinātnieks drīkst vai nedrīkst izteikties brīvi, mēs nonāksim Orwell distopijā, kur ir tikai viens pareizais viedoklis un vienīgā iespēja izdzīvot ir spēt nedomāt, kas nozīmē dzīvot bezsamaņā. Jautājums nav par to, vai es piekrītu vai nepiekrītu šim viedoklim, jautājums ir par to, ka zinātniekiem ir tiesības paust tādu viedokli, kam politiķi nepiekrīt. Un Latvijai kā demokrātiskai valstī ir jābūt stipram pārliecinātai par sevi. Nevis jābaidās no akadēmiska institūcija un ekspertu viedokļiem. Zinātne ir brīva tikai tad, ja tā var darboties bez politiskiem ierobežojumiem. Tāpēc aicinu šo pieprasījumu noraidīt. Un šobrīd mēs aizstāvām ne tikai konkrētu gada grāmatu, bet akadēmiskās vīdes neatkarību un demokrātijas pamatprincipus.
Paldies vārds deputātam Edgaram Tavaram. Kolēģi, mazliet klusāk.
Cienījamā saimnes priekšādātāja, godātie kolēģi, vai no Latvijas nodokļu maksātāju līdzekļiem mēs turpināsim atmaksāt, vai arī plānojam atmaksāt vēl kādus pētījumus, kuru rekomendācijas, uz kuru titula rotājas Latvijas Republikas ārlietu ministrijas logotips ar valsts ģerboni, kur secinājumi nenovēršam var nonākt pie tā, kad var tikt vai var apdraudēt vai var iestāties nopietni sekas, tai skaitā mūsu valsts valstiskuma izmaiņas. Vai šajā laikā, kad Amerikas Savienotās valsts stāv skaidrā un nepārprotama Izraēlas pozīciju atbalstā, nosot terora aktus Izraēlā, iestājas pret Hamas, nekādā gadījumā neatbalsta Palestīnas valsts izveidi vai Izraēlas iekļaušanas sankcijās. Un ja mēs uzdodam jautājumus Latvijas Republikas ārlietu ministrei,
Vai jūs varat skaidri un gaiši pateikt, ka jūs norobežojaties no šīm rekomendācijām? Mēs saņemam atbildi. Latvijas Republikas satversmes 100. Pants, vārta brīvība, cenzūra ir aizliegta. Nopietni, kolēģi. Šajā brīdī, jā, mēs izlasījām visas šīs rekomendācijas, un mēs uzdevām konkrētus jautājumus Latvijas Republikas ārlietu ministrē. 7 jautājumus, un uz nevienu no šiem jautājumiem pēc būtības mēs nesaņēmām atbildi. Uz nevienu jautājumu, kolēģi. Šajā brīdī, kad Latvijas Republikas ārlietu ministrs dodas Amerikas Savienotajām valstīm, stāv rindā pie valsts sekretāra uz uzņemšanu. Nopietni, mēs nevaram skaidri demonstrēt Latvijas Republikas iedzīvotājiem mūsu valsts interesēm atbilstošu pozīciju, skaidri un nepārprotami. Šis nav laiks, ka mēs varam spēlēties ar rekomendācijām un vēl jau vairāk tērētam nodokļu maksātāju naudu ar valstiskumu izmaiņām. Ko vēl mēs plānojam atmaksāt? Kādas vēl pētījumus? Un arī tur mēs teiksim, cenzūra ir aizliegta. Es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Godātie kolēģi, es ilgi laiku neaizņemšu, bet gribu precizēt un konkretizēt dažas lietas. Iepriekšējā runātājas Simonovskas kundze atsaucās uz tiem likumiem vai nosacījumiem, kas padomju okupācijas laikā valdīja zinātnei. Un jā, tur mēs redzējām, ka šie pētījumi ir ārkārtēji vienpusēji un ideoloģiski. Man jāteic, ka šajā rakstā, ko iesniegusi pētniece Sintija Broka, patiešām tas ir ārkārtīgi vienpusējs raksts. Mēs gribam paļauties uz zinātniekiem, gribam paļauties uz pētniekiem un sagaidām nu, plašus pētījumus, kur ir aplūkots jautājums no dažādām pusēm. Tā vietā mēs saņemam vienpusēji un ideoloģiski vienā gultnē ievirzītu tā sauktu pētījumu un tā sauktās rekomendācijas. Vai mēs varam paļauties uz to? Es domāju, ka nē. Veselais saprāts, mūsu politiskā pieredze, to vienkārši liedz. Otra lieta. Šeit izskan par pretenzijām uz zinātni. Zinātne balstās uz faktiem un vispusīgā faktu un tendenču analīzē. Šajā konkrētajā rakstā nekā tāda nebija. Un es teiktu, ka šis raksts nav zinātnisks. Tas nekādā gadījumā nevar būt zinātnisks. Otra lieta. Sadraudzības grupā ar Izraelu, kopā ar kolēģiem, un redzu, ka arī Rājeva kungs ir pieteicies runāt, mēs pārrunājām šīs gada grāmatas izdošanu ar ārlietu ar Bukovska kungu, kurš vada šo NVO, kas ir nosaukta ārpolitikas institūts. Es detaļās cienot Bukovska kungu, šo sarunu nestāstīšu, bet man radās iespējas, ka nākamreiz šādas situācijas netiks pieļautas. Jautājums par tēriņiem, kādi tiek tērēti gada grāmatai, es, diemžēl, nebiju pieprasījuma komisijā, bet kā autore rakstām par Ukrainu piedošanu nekādi ne honorāri, pat gaidīti nevarēja tikt. Jā, te mēs nerunājam droši vien par honorāriem autoriem, bet runājam par iespēju, ja gada grāmata tiek izdota papīra formātā, kā grāmata. Tad jautājums būsim modernāki, vai ir nepieciešamība pēc papīra formāta, vai mēs paliekam pie publikācijas mājas lapā, un tad es teiktu, kā būtu steidzami šī gada grāmata jāpapildina arī ar citu pētnieku publikācijām. Mēs nevaram palikt pie šādiem pseido zinātniskiem rakstiem un pseido zinātniskiem secinājumiem. Tas nav pieļaujams. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Rajevam.
Cienījamā priekšsēdētāja, dargie kolēģi, Mūrnieces kundze jau pusi no tiem vārdiem un tiem tām domām, ko es gribēju izteikt, jau ir pateikusi. Vienkārši precizēšu vēl pāris momentus. Tā kā es vadu Latvijas Izraēlas parlamentāro sadarbības grupu, protams, ka tas gadījums un šis raksts nevarēja paiet mums secen, un, protams, ka tādēļ arī mēs izsaucām ārpolitikas institūta vadību uz sarunu uz mūsu darba grupu, kur tad mēs pārunājam šos jautājumus. Un te jāsaka tā, es piekrītu Mūrnieces kundzei, ka institūta vadība saprot, kur ir tās lietas būtība, saprot, kur ir problēma, un nu, mēs vairākos jautājumus atrādām kopējos sadarbības punktus. Un šeit es gribētu atzīmēt divas galvenās lietas. Pirmais, tas, par ko tika runāts, vārda brīvība. Vārda brīvība un pētnieka tiesības izteikt savu viedokli un nonākt pie tādiem secinājumiem, kāds viņš uzskata par vajadzīgiem un pareiziem. To mēs atņemt un slēgt nevaram. Bet šī gadījumā problēma, kuru mēs saskatījām, ir tāda, ka tajā publicētajā grāmatā ir atsauksme uz to, ka šī institūta darbību atbalsta ārlietu ministrija un Saeima. Nu, un tam, protams, mēs kategoriski nepiekrītam. Tieši šis moments arī tika izrunāts ar institūta vadību, un arī vadītājs saprata, ka nu, viņam vajadzētu to lietu darīt savādāk. Otrā būtiskā lieta ir tāda, ka nu, ir jāpiekrīt, ka akadēmiski šis ir ļoti vienpusēji uzrakstītais pētniecības gabals, kurš, būsim godīgi, nav tik daudz pētniecības kategorija, cik daudz aktivisma un propagandas kategorija. Viņš ir ļoti būtiski nosvēries uz vienu pusi, un viņš neparāda līdzsvērtu un vispusēju skatījumu uz visu šo problēmu. Tieši tādu līdzsvarot šo te rakstu arī bija tas, ko mēs aicinājam institūta vadību paveikt. Viņi solīja, ka tāds raksts parādīsies, kurš nevis būs tad propaganda no otras puses, bet vienkārši normāls akadēmisks raksts, kas izskatīs visus tos punktus, visus tos viedokļus, un tad attiecīgi sniegs vispusēju skatījumu uz šo jautājumu. Jā, tad... jā, paldies par atbalstu. Tad es uzskatu, ka jā, mēs esam pauduši viedokļu, ne tādi raksti nav pieņemami, tādi secinājumi nav pieņemami, bet mēs aicinām, lai akadēmiski arī šis organizācija, ja viņa grib pastāvēt, eksistēt un darboties, viņiem ir jāpublicē kvalitatīvi pētnieciskie darbi, uz kuru tad secinājumiem mēs varam balstīties kā politiķi, lasīt to, ko viņi raksta un iespējams ņemt vērā savā politiskā darbībā. Tāpēc paldies. Nu, nav tā, ka mēs neko nedaram šajā jautājumā.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Kolēģi, šajā dienā, kad mēs arī runājam par nevaldības organizāciju stiprināšanu, pilsoniskās sabiedrības nozīmi Latvijas drošībā, es vēlējos arī atnākt šeit, ka pilsoniskā sabiedrība ir viens no Latvijas drošības garantiem un ir nepieņemama vēršanās no šīs tribīnes pret nevalstiskajām organizācijām, akadēmisko pasauli, žurnālistiem un vārda brīvība, kas izskanējis no Aināra Šlesera, kas, diemžēl, šeit ir sadzirdējis nedaudz ir atbalstu. Latvijas pirmajā vietā vēršanās pret demokrātijas pamatiem droši vien vairs nav pārsteidzoša. Tas, ka atsevišķos aspektos pievienojas apvienotais saraksts, tas varbūt ir. Atgādin, ka mēs šeit esam izplatuši sarunu par daudz ko, bet ir runājam par pieprasījumu. Viena no lietām, kas pieprasījumā ir, un mēs šeit runājam par cenzūru, vai tā ir vai nav sastopama šajās aktivitātēs, ir citējot, vai ārlietu ministrija pieprasīs biedrībai Latvijas ārpolitikas institūts veikt labojumus gada grāmatā, pieprasot biedrībai koriģēt tekstu, tātad jau publicētā grāmatā izsvītrot atsevišķas sadaļas. Ja tas nav jautājums par cenzūru, tad es nezinu, kas ir. Un tāpēc aicinu neatbalstīt šādu pieprasījumu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, nu re, uzreiz problēmas ar nevalstisku organizāciju. Mēs tik braši nobalsojam, jā. Tātad neliela piebilde. Mēs pieprasījām komisijā, skatījāmies, mums bija arī tikšanās ar ārlietu ministri, un es šeit gribētu pateikt divas lietas, kāpēc es nevaru atbalstīt šo pieprasījumu. Jā. Pirmais, ārlietu ministrija nav tas pats, kas ārpolitikas institūts. Ārpolitikas institūts savos rakstos var publicēt brīvā valstī, ko viņš grib. Brīvā valstī nav cenzūras. Nekādā veidā. Es izlasīju šo grāmatu. Es neredzu neko. Es varu nepiekrīst dažiem, kas tur ir. Lielāko tiesu tas ir ļoti labs izdevums. Bet ja mēs šeit sāksim runāt, ka mēs pārakstīsim kaut ko, mēs tagad, saprotiet, neļausim kaut ko. Ja? Tad bija pārmetumi, ka tur ir attiecības par Palestīnu un tiek pieminēt Izraēlu. Kolēģi, nu, jums vajadzētu ieiet kaut vai mākslīgā intelektā, vai Google, vai kaut kur un apskatīties, kādas NATO valstis un kādas Eiropas Savienības valstis ir atzinuši Palestīnu kā valsti. Es jums varu noskaitīt Zviedrija. Eiropas Savienības un NATO valsts, Čehija, Eiropas Savienības un NATO valsts, Ungārija, Rumānija, Slovākija, Malta, Kīpra, Eiropas Savienības valstis. Kas ir lielākās Latvijas sabiedrotās? Vakar uzstājās Turcijas prezidents un izteica atbalstu Ukrainai, nosodīja Ukrainas teritoriju okupāciju un pateica, ka Turcija vienmēr atbalstīs šo teritoriju atgūšanu. Turcija ir spēcīgāka armija Eiropā, ja neskaita Amerikas Savienotās valsts. NATO valsts Albānija, NATO valsts Ungārija, Polija, Čehija, Slovākija, Rumānija. Tā ko mēs tagad pieņemsim, ārlietu komisija pieņems kārtību deklarāciju, ka mēs nosodam tuvāko sabiedrotos Poliju, Turciju vai Zviedriju, ka viņas netālūk lemi, kā gribēja daži. Nu, kādā veidā mēs varam cenzēt vai kaut ko ieteikt? Ja? Un ārlietu ministri precīzi pateica, ka tas, ko raksta šīs izdevums, kas ir nevalstiska organizācija, viņai nav jāatspoguļo visos jautājumos ārlietu ministrijas viedoklis. Ārlietu ministri nefinansē šo grāmatu pilnībā. Viņa izsaka vai palīdz, teiksim, viņai ir iespējas atbalstīt tāpat kā valsts finansējums, tāpat kā SIF atbalsta. Tur gandrīz pa 40 miljoniem dažādas organizācijas, ja tāpat ārlietu ministri atbalsta. Nu, ko tad viņi atbalstīs, ja ne ar politikas institūtu? Bet viedokļu dažādība ir vajadzīga, lai mēs zinātu, kādi ir šie viedokļi. Nu, kas tā pa cenzūru? Mēs cenzēsim un liksim pārakstīt. Nu, nevar atbalstīt šādi. Diemžēl, lai man, kā saka, draugi piedot, bet apvienotais saraksts ir smagi kļūdījies. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Sāns priekšsēdē, kolēģi, man liekas, te ir pilnīgs pārpratums. Jebkurš institūts var publicēt, ko viņš vēlās un pētīt, ko viņš grib, tās ir jebkura institūta tiesības, un to neviens netaisās ierobežot. Šī gadījumā ir būtisks jautājums šajos ģeopolitiskos apstākļos, kas ir Latvijas valsts intereses. Mums ir jābūt skaidrai ārpolitikai ar to, kas apdraud mūsu drošību, kas neapdraud mūsu drošību. Vienalga, kāda mums ir priekšstat katram no mums, mums jāizvēlās valsts pozīcija. Un šeit mēs redzam, ka šis dokuments skaidri un gaiši norāda uz lietām, kas ir pretējis mūsu interesēm. Bet tā problēma ir, ka šo dokumentu gan šobrīd arī aktīvi izmanto ārlietu ministrija. Ļoti, ļoti svaigs piemērs. Tieši, kas šeit ir rakstīts. Šeit rekomendācijās ir rakstīts, ir sekojoša lieta. Latvijai būtu rūpīgi jāizvērtē un, ja nepieciešams, jāierobežo sadarbību ar Izraels valdības pārstāvjiem. Konkrēti uzrakstīt šeit. Ja? Tālāk apsvērt Eiropas Savienības sankcijas pret Izraelu. Iekļaut ano ziņojumu publiskajā diplomātijā. Paklausieties, kas šeit ir rakstīts. Un šī darbība šodien notiek aktīvā dzīvē ikdienā jūsu valdībā. Šobrīd tiek organizēts brauciens, uzņēmē brauciens uz Izraelu, ko organizē ZZS, kas ir ļoti pareizi. Tas ir tā vieta, ar kuriem mums vajadzētu sadarboties. Ekonomikas ministrs veic darbību, kas ir pareizi pret nozari. Nozars uzņēmums vest tur arī militārā spējā sadarboties un risināt mūsu militārās jaudas Latvijā. Kas liek sprunguļus? Ārlietu ministrija, balstoties tieši uz šīm rekomendācijām, šobrīd liek sprunguļus, lai šāda vizīte nenotiktu. Līdz pat tam, kad saka ministram, kad atdraudējums ir kara potenciāli riski, ka tur ministram nevajadzētu atrasties. Tieši šīs te rekomendācijas dēļ. Nu, paklausieties, tā nav nopietna Latvijas pozīcija. Un tieši šis ir fakts. Institūts var pētīt, ko viņš vēlās, bet viņš nedrīkst atsaukties uz to, ka tā ir oficiāla Latvijas pozīcija un tā ir oficiāli atbalstīta no ārlietu ministrijas. Tieši par šo faktu mēs arī iesniedzām šo te priekšlikumu. Lūdzu to atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto pieprasījumu ārlietu ministrei Baibai Bražai par biedrības Latvijas ārpolitikas institūts publikāciju apkopojumā Latvijas ārējā un drošības politika gada grāmata 2025 iekļauto rekomendāciju atbilstību Latvijas valsts ārlietu un drošības interesēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 61, atturas 1, pieprasījums noraidīts. Un turpinam darba kārtībā ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, otrais lasījums, divi priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištopants.
Ļoti cienījamais saimnes priekšsēdētājs, kundze, darbie kolēģi. Turpinam strādāt ar grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā. Ļoti atbalstām likumdošanas iniciatīvu no ekonomikas ministrijas. Komisijā saņēmām divus priešlikumus, kurus arī izskatījām. Tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priešlikums arī guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par fizisko personu datu apstrādi krimināla procesā un administratīvā pārkāpuma procesā. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Putra.
Kolēģi, esam izskatījuši šo likumprojektu trešajā lasījumā. Priekšlikumu neesam saņēmuši. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par fizisko personu datu apstrādi krimināla procesā un administratīvā pārkāpuma procesā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma civila procesa likumā trešais lasījums 20 priekšlikumu juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījuma civila procesa likumā. Uz trešo lasījumu ir iesniegti 19 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, tā ir numerācijas salāgošana. Komisija atbalstīt šis priekšlikums.
Piekrīt.
Otrais priekšlikums ir tieslietu ministrs Ineses Egners Lībiņas priekšlikums. Tas ir redakcionāls labojums. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī ir tieslietu ministrs Ineses Egners Lībiņas priekšlikums. Priekšlikums papildina procedūru, kad tiek izskatīts jautājums par pagaidaizsardzības līdzekli pret vardarbību. Šādās lietās pieaicinātās institūcijas varēs sniegt ne tikai atzinumu, kā tas ir šobrīd, bet arī ziņas. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir daļai atbalstīts. Deputāti. Un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums – tas nosaka, ka pagaida aizsardzības līdzekli ir spēkā līdztiesas spriedumu spēkā esamībai un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums paredz arī citus speciālos gadījumus, kad pagaida aizsardzības pret vardarbību līdzeklis ir spēkā, tātad līdz tā izpildēji vai līdz krimināla procesa izbeigšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, tehniska rakstura, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums juridiskais birojs to iesniedz, tehniski labojumi, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais arī juridiskā biroja priekšlikums numerācijas salāgošanai, atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir tieslietu ministrs Ineses Lībiņas. Ineses Egneras Lībiņas priekšlikums, tas precizē kopīpašumu dalīšanas gadījumā izpildu dokumentu izsniegšanu, kur vairs nebūs nepieciešama kopīpašnieka, kura īpašuma daļa tiek izsolīta piekrišana, lai šādu izpildu dokumentu izsniegtu. Komisija atbalstīts, deputāti piekrīt. 11. priekšlikums, tieslietu ministres priekšlikums, redakcionāli atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. arī tieslietu ministres priekšlikums attiecībā uz piedziņas vēršanu, uz bērnu uzturlīdzekļiem. Priekšlikums paredz tātad neapliekamo summu faktiskajā apmērā. Šobrīd tā ir ministra kabineta noteikumu noteiktajā minimālajā apmērā un arī ir paredzēts plašāks uzturlīdzekļu izmaksātāju uzskaitījums un komisija atbalstīs šādu priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
13. tieslietu ministrs Sinis Egners Lībiņš priekšlikums. Tas ir jaunievedums, tātad piedziņu vairs nevarēs vērst uz nodziedzīgos nodarījumos cietušajiem izmaksāto valsts kompensāciju. Un komisijā ir atbalstīts šis priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums, tieslietu ministres priekšlikums, redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. juridiskā biroja priekšlikums, tehniska rakstura, atbalstīts komisijām.
Deputāti piekrīt.
17. ir tieslietu ministres priekšlikums, redakcionāls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls atbalstīts komisijām.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums, tieslietu ministres priekšlikums, redakcionāls atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums ir saistīts ar likuma spēkā stāšanās datumu noteikšanu un paredz, ka šis likums stāsies šī gada 1. aprīlī spēkā un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 86 pret 9 atturas nav. Likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī, 3. lasījums, 8 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī pirms 3. lasījuma. Mēs saņēmām 8 priekšlikumus. Un pirmais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Butāns, Klotiņš un Teirumnieks komisijā tika diskutēts kopsakarā ar šo pašu deputātu iesniegto nākamo priekšlikumu numuru 2, kā arī deputātu Krasts un Judina priekšlikumu numuru 8, jo visi šie priekšlikumi attiecas uz deputātu saziņas valodu ar Latvijas sabiedrību. Komisijas sēdē tātad tika norādīts, ka priekšlikuma numuru 1 otrais teikums faktiski dublē Satversmes 21. pantu par to, kas Satversmes darba valoda ir latviešu valoda. Šo konkrēto priekšlikumu komisija neatbalstīja, tāpat komisija neatbalstīja arī nākamo priekšlikumu, kurš ir līdzīgs, bet tiek attiecināts uz saziņu tieši ar Latvijas pilsoņiem un sašaurina to tieši uz Saeimas telpām. Savukārt attiecībā uz 7. priekšlikumu un arī uz 1. priekšlikumu tika diskutēts par jēdzienu publiskā saziņa saturu, kur juridiskais birojs norādīja, ka publiskā saziņa ir ļoti plašs jēdziens, kā arī šis 7. priekšlikuma formulējums neatbilst deputātu
ētikas kodeksa regulējumu tvērumam. Taču, lai pastiprinātu valsts valodas lietojumu pienākumu un nozīmi Saeimas kārtības rullī, komisija pēc juridiskā biroja ieteikuma izveidoja savu priekšlikumu. Tas ir atspoguļots priekšlikumā numuru 8. Līdz ar to pirmais priekšlikums tātad komisijā atbalstu neguva.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam. Nu, nekas.
Kolēģi, esam situācijā, kad Saeimas telpās ir deputāti, kas sarunājas krievu valodā, ir deputāti, kas veido komunikāciju sabiedrībai krievu valodā, un ir deputāti, kas pat kara gada dienā šeit ar Latvijas mēdījiem šajā telpā runā agresoru valsts valodā. Priekšlikums ir nostiprināt, ka Saeimā ne tikai darba, šobrīd kārtības rules tātad paredz, ka komisijās darba valoda, tātad lietu izskatīšanā ir valsts valoda, bet attiecībā uz Saeimas telpu, kas starp citu arī ir stratēģiskā infrastruktūra šeit, nav noteikta valoda. Un manuprāt, būtu tikai loģiski, ka mēs nešķirojam pilsoņus pēc valodas, kādā viņi runā mājā, bet šeit visi pilsoņi runā valsts valodā, tostarp par mēdījiem. Tātad šis priekšlikums ir divās daļās. Viens, ka darba valoda mums šeit ir valsts valoda, un otrs arī publiskās komunikācijas valoda. Neatkarīgi, vai tā ir saziņa ar mēdījiem, vai neatkarīgi, ja, teiksim, deputāts Rosļikovs izdomā nostāties pie Latvijas karoga un Latvijas pilsoņus uzrunāt Krievijas valodā. Tas nav pieļaujami, un tāpēc, jā, es šeit neceru uz prokrievisko atbalstu, bet noteikti ir augos, teiksim, progresīvo vai zaļo zemnieku savienības virzienā, kādi jums būtu iebildumi, ka darba valoda Saeimas telpā būtu valsts valoda, nevis krievu valoda. Ja iebildumu nav, tad nobalsojam par, ja iebildumu ir, atnāciet un pasakiet sabiedrībai. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 19, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, kamēr rit reģistrācija, mums ir vairāki paziņojumi. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Grasbergam. Tad Leilē Rasimai un tad Andrim Šuvājevam.
Jā, kolēģi, es gribētu atgādināt, ka mums šodien ir tikšanās ar Portugāles vēstnieci. Un par cik tikšanās tik pārcelt no trijiem uz četriem, tad es vēlos vēlreiz atgādināt, ka tiekamies 16.00 sarkanajā zālē. Paldies jums.
Paldies, Leilē Rasimai.
Labdien, kolēģi! Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas deputāti aicinu jūs šobrīd uz sēdi mūsu komisijas sēžu zālē. Paldies!
Paldies! Un Andrim Šuvājevam?
Budžeta komisijas deputāti aicinu visus uz budžeta komisijas telpām, lai mēs varam ievēlēt jauno komisijas vadītāju.
Paldies! Un vēl arī man ir viens paziņojums. Savu skaisto pusapaļo jubilēju 21. februārī svinēja Andrejs Judins. Sirsnīgi sveicam! Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Es. Mirkli uzmanības, 5 nav reģistrējušies. Ainārs Latkauskis, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Leila Rasima un Edvards Smiltēns.
Kolēģi, pārtraukums līdz 11:00.